Annar kafli. Maður nokkur af ætt Leví fór og tók sér eiginkonu af sömu ætt. Konu var þunguð og eignaði son. Þegar hún sá hve efnilegur hann var, faldi hún hann í 3 mánuði. Þegar hún gat ekki leynt honum lengur, fékk hún sér körfu úr sefi handunum. Hún þétt hana með biki og tjöru, lagði drengin í hana og setti körfun út í sefið við árbakkan. En systir hann stóð þar álengdar til að fylgjast með hvað hann yrði. Þá gekk dóttir faraós niður að ánni til að baða sig en þjónustustúlkur hennar gengu eftir árbakkanum. Hún kom auga á körfuna í sefinu og sendi þjónustustúlkur sína eftir henni. Þegar hún opnaði körfuna sá hún grátandi dreng í henni. Hún vorkenndi honum og sagði, þetta er einn af hebresku drengjunum. Þá spurði systir hans dóttur faraós, á ég að fara og kalla á hebreska brjóstmóður fyrir þig? Dóttir faraós svaraði, já, gerðu það. Stúlkan fór að kalla á móður drengsins. Dóttir faraós sagði við hana, farðu með hennan dreng og hafðu hann á brjósti fyrir mig og ég skal launa þér það. Konan fór með drenginn og hafði hann á brjósti. Þegar drengurinn stálpaðist fór hún með hann til dóttur faraós sem tók hann í sonar stað. Hún gaf honum nafnið Móse og sagði því að ég dró hann upp úr vatninu. Einhverju sinni þegar Móse var orðin fulltíða gekk hann út til ættbræðra sinna og horfði á þá við hvaða vinnuna. Þá sá hann Egypta slá hebreskan mann einn ættbræðra sinna. Móse leit í allar áttir og þegar hann sá að enginn var nærri, sló hann Egyptan banahögg og gróf hann í sandinn. Daginn eftir gekk hann aftur út og sá þá 2 hebreska menn takast á. Þá spurði hann þann seka, hvers vegna slærðu félagaðinn? Hann svaraði, hver setti þig höfðingi og dómara yfir okkur? Ætlarðu eftirvill að drepa mig eins þú drafst Egyptan? Móse var hræddur og hugsaði, þetta hefur þá komist upp. Þegar faró frétti þetta vildi að láta drepa Móse, en Móse flýði undan faró og kom sér fyrir í Midians landi þar sem hann setti stað við brunneinn. Presturinn í Midian átti 7 dætur. Þær komu til að sækja vatn og fylla þrærnar til að brenna fé föður síns. Þá komur okkur hjarðmenn og vildu reka þær burt, en Móse stóð upp og hjálpaði þeim og brinti fjanaði þeirra. Þegar þeir komu heim til Reguels, föður sín, spurði hann, hvers vegna komið þið svona snemma heim í dag? Þær svöruðu, egypskur maður varði okkur fyrir hjarðmönnunum og jós meira segja upp vatni fyrir okkur og brinti fjenu. Þá sagði við dætur sínar, hvar er hann? Hvers vegna skildu þið manninn eftir? Bjóðu honum inn svo hann fá eitthvað að eta. Móse ákvað að vera um kyrkt hjá þessum manni. Hann gaf Móse Sipporu dóttur sína fyrir konu og hún ól son. Móse gaf honum nafnið Gersóm því að hann sagði, ég er aðkomumaður í ókunnu landi. Mörgum árum síðar dó Egyptalands konungur. Ísraelsmenn stundu undan þrældómnum og kveinuðu og neyðróp þeirra steig upp til Guðs. Þegar Guð heyrði kveinstafi þeirra myndist hann sáttmála síns við feður þeirra Abraham, Ísak og Jakob. Guð leit til sona Ísraels og birtist þeim.